үйіңізді сағырып, құрметті тыңдаушылар. Азаттық радиосының дәуірі бір септелігіне басылады. Программаны Прагада студиядан мен, Йоғшын Аннурған алып барамын. Бес жыл мұнан өң. 2005 жылдың 24 мартында халық протестлері нәтижесінде Қырғызстанның президентлігінен шеттетілген Асқар Ақаев Азаттық радиосының Қырғыз ұлтына берген интервьюсында Қырғызстанның демократияның дәлелі әйтем жинаятшылардың адасы болғанын айтты. Қырғызстанның өңкі президентінің пікіріне көрі, Қырғызстанны демократия долынылмау үшін бір машқалы долынылшы ве конституция қаршы хакимет еш басынан айырылмады. Қырғыз оппозициясы президент Құрманбек Бақиевтің өз сағаларын ве туған қарындашларын өз жоғары уәзіпелерінен айырмауын талап етеді. Олар халқын Бақиевтің өзіне сөз бергендігін, оның масқала ағзаларын сөз бермегендігін айтады. Мағлұматтарға қарағанда Құрманбек Бақиев өз туған қарындашлары ве сағалары білен ұлы мұқтардағы байлығы ве чексіз хакимиеті өз еліне жемлепдір. Әйтем, Мәркәз Азияда демократияның яшыл адат хатапланын Қырғызстаны бірден нәме болды. Бұл арада Азаттық радиосының Қырғыз ұлтының журналисті Әмірбек Усманов білен сөйледі дейміз. Әмірбек, Қырғызстан 1991 жылдан соң бір сәлем демократияның Мәркәз Азиядағы яшыл адат хатапланды. Әмма енді біз бұл жерде демократияның кем бейлігі гүнватар қымбатлықтарының жағдайы барады Başqa-başqa zatlar eşitýäris. Eger qysqaça soramaly bolsa, Qırğızstany näme mollugy, ol näme üçin öz awtoritar goňşularynyň ýoluna düşýär?
Это результат революции 2005 года.
Bi 2005-nji ýylda bolan hökümet başyna Qurmanbek Baqiýew getiren revolýusiýanyň netijesi. Prezident Baqiýew halk tolgunçuklary mahalyny şowatky prezident Asgar Akaýewe garşy ýylan edilen ugur ýörülgeden ýuwaş-ýuwaşdan ýüleýärdi ýa-da olara gaýtadan heretdi. Ol özü bilen bilelikde häkimiýetiň täzelenmegi, demokratiýa üçin deň durup göreşen eginleşlerini ussatlyk bilen häkimiýetden çetleşdirmegi başardy. Olaryň soňkularynyň biri hökmünde general Isakowy atlamak bolar. Оңы сұлтты 8 ел ийш кетілді. Бақиев хәкіметін беркетмек үшін кем-кемнен долындырыш структурасын үйткетті. Әзір болса конституцияны, баш қануыны үйткетмек барыды ийш алынып барлияр. Яғни ол бір зат болын яғдайынны, өз сайлан адамыны ийдіні қалдырмақ істіяр. Шу мақсат үшінім, Президентің жолбашылығындағы дәулет кеңесі дөрілді. Яда оны дөретмеге тиынышық еділіяр. Худ шол кеңесім адаттын дашары яғдай болынны президенті тайламады. Одолқы конституцияда тас бүтін дүниада болышы али президентің өз өзіпесіні еріні етіріп білмедік яғдайынны, оның өзіпесіні парламенттің башылығы яды премьер-министр еріні етіріяр.
Председатель парламента или премьер-министр.
Әмірбек, сіздіңше бұл кезде Қырғызстанның шу қиындықтарда нәме болар?
По всей вероятности, авторитаризм или личная власть, персональная власть президента Бакиева еще более укрепится.
Бар болан ихтималлыклары көре авторитаризм яда президент Бакиевнің шахсы хакимиеті хаса көп беркер.
Қырғыз халқы бе өз көрішлері нәхил қабул едер. Олардың парахатчылық көрен хөкімет салсырмағын хөттесінен келділер. Иннолар Урдаки тезривелерине карамаздан hükümetin ehlislen zaten etmege yol vererler mi?
Все эти изменения неоднозначно воспринимаются в обществе.
Бөзгөрүшлөрүн эхлиги кыргыз жемгечилиги тарапынан дүрлү-дүрлү каршылынылар. Өрүйпел адамлар, долондурчу партия болгон Ак жолун агылыгындагы парламент көплүгү, булардын эхлиги президент Курманбек Бакиевдин тәрбиликлерин колдуяр. Олар оңа конституцияны үйткөтмөктө көмөк эдиярлар. Оппозицияның хатарына болын күйішлі шахсиетлер, яда оппозицион пікірлі сиясатшыларын көе иш адамларының бір топары соңқи 2-3 жылың довамынна юрттын кетті. Шоның өлен бір вақытта оппозиция қоушады. Имамыңа қарамаздан шық ескі дөуіршінні, юртта бір бүтеуі халқ әрекеті дөрөділді. Бұ әрекеттен бір асон болса, ил кеңеші дөрөділді. Bu geňeşe güýçli şahslaryň hem bir topar girýär. Olar 1993-nji ýylyň konstitusiýasyny dikeltmek isleýärler. Ol konstitusiýa şol wagtky prezident Asgar Akaýew tarapynyň zor bilen hem ussatlarça üýtgedilipdi. Bulardan başga Ömürbek Tekebaýewiň ýolbaşçylygyndaky Atamekan partiýasy bar. Olar dürlü-dürlü aksiyalar kurmağa çalışıyarlar hem öz pikirlerini açık aydiyarlar. Sol bir vaqtda Qırğız jemgyýetini, adamlaryň arasyny Türkmenistanyň, Özbegistanyň halkyna bary bolan gorky, çekinme ýok. Şu sebäpden hem biziň Azatlyk radiomyzyň diňleýijileriniň köpüsi, ýönekeý raýatlaryň köpüsi ýurtda bolýan wagtlar barada açyk pikirlerini aýdyp, öz adatlary bilen çykyş edip bilýärler. Şundan hem halk köpçüliginiň ýurtdaky ugur ýörelgäniň beýli üýtgedilmegini gollamaýanlygyny görmek bolar.
Eponym можно судить, что большинство населения не поддерживает такое изменение курса.
Amirbek, sizinçe olar bu meselede birdaatlar edip biler mi? Yani oların özgörüşlük törödüp bilmek mümkün mü?
Сейчас немного иная ситуация, потому что президент Бакиев, после того, как пришел в власть, в первую очередь укрепил службу безопасности президента, силовые структуры.
Häzir ýagdaý biraz başgaça. Sebäbi prezident Bakyýew häkimete gelenden soň ilkinji nobatda prezidentiň howpsuzlyk gullugyny, güýç guruluşlaryny berkitdi. Olaryň aýlyk haklaryny gowy köpeldi hem şol bir wagtda olary nägileleriň garşysyna has başarnyklyk ulanýar. Şu sebäpden men bu gezek ýakyn wagtlarda haýsydyr bir tolgunçyklar ýa-da askara kaýryň çalşyrylyşy ýaly Bakyýewi çalşyrmak synansy bolar diýip çaklamaýaryn. O mahal Askara Kayfa qarşı qurulan tolgunçuklar ya hereket haqiqatda 3-5 yıl devam edipdi. Şol yılların görüşü neticesinde hem revolüciya bolupdi. Bu gedek beyli mümkinçilik yok ya da az.
Волнение или недовольство движения против Акаева, то фактически она продолжалась где-то 3-5 лет. И в результате получилась революция. Этот раз такой возможности нет.
Amirbek, siz оппозицион пикирли адамларын бір топорның юрттан гиденнің айттыңыз. Эмма Кыргызстанны Акаевың юртты олан рон елларына еркін пикирленмегін тағымын алан интеллектуарлар юрды терк еденлерден хас кәен олмолы. Сол бір уақытты ол ерді Түркменстанның тапауытлылықты оппозицияның хенед юрд ісінне ішлемек, халқы даянмак мүмкіншілу бар. Yani halk sizin aydışınızdan Türkmenistan'ın akıya, Özbekistan'ın akıya hali korkuda değil. Bir yagday oppozisyani aktivleştirmeyer mi? Ya onların başka kıyınçılıklar hem var mı?
Здесь можно сказать, политические обозреватели и эксперты, они активны.
Siyasi kıyınçılar, ekspertler aktiv çıkışı diyarlar. Gazet makalalarının çen tutulsa, intellektuallarının bir neçesi. İlkinci nobatda Ozalkı Devlet Sekretari Osman Kul İbrahimov, Ozalkı Adalet Ministri Mukar Şolpanbayev, Profesör Hüseyin İsaev ve başka intellektuallar öz pikirlerini açık aydiyarlar. Yönü intellektuallarının agramlı bölögünün dımyanlığına maitmak gerek. Hakimiyet bolsaları dürlü yollar bilen satın alıyar. Mesal üçin komunistik rejim mahalını Kırgızistan'a 25 yıl yol başılık eden, yani Kırgızistan eserinin Merkezi Komitetinin önkü birinci sekretari Turdakın Usubaliyev'in doğulun gününün 90 yıllığı Bişkek'te ulu davara bilen bellenip geçildi. Ona ulu muhtarda sıylığı verildi. Ya da olmasa yakinini halk arasında üren bir meşgur yazıcı, halk yazıcısı Tölegen Kasımbekova kvartire verildi. Hakimiyet şeyli usullu intellektuallar satın alıyar. Umumlukta alınanını men intellektuallar pasiv diymekçi. Feyav olur özlerini bir lat edilerinden, öz yakinlerini bir lat bolorundan korkuyarlar. İkinci taraftan olorun alacım az. Eger işten ayrıldılar, nereden iş tapsınlar? Gepin keltesi saylara zat az.
И тем более нет выбора, если они останутся без работы, где работать. Сейчас мало выбора.
Amirbek, soňky soragym, Kyrgyzstanyň aýdaly öňmezdäki 5 ýylda näme bolar öýdersiňiz?
В ближайшие 5 лет Кыргызстан укрепится, я думаю, власть Курманбек Бакиева или его окружение.
Менин пикиримче, Кыргызстанды якын 5 ýylda Курманбек Бакиевиң ýa onuň ýakyn töwereginiň häkimiýeti has berker. Muňa goňşy ýurtlardaky ýagdaý, Orta-Ýet Hytaýym öz täsirini ýetirýär. Sebäbi Amerika öz ykdysady problemalary, Eýran, Owganystan bilen meşgul. Ondan Kyrgyzstan öz goňşylaryna barha köp meňzär diýip pikir edýär.
Потому что Америка больше занят своими экономическими проблемами и Ираном, Афганистаном.
Hormatly dinleýijiler, Adatlyk radiosynyň Kyrgyz gullugynyň jurnalisti Amirbek Usmanow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen döwür we bir hepdeligini geçirip utaryar. Onu ýogşan anyň urgan alyp bardy. Sağlykda galyp.